Sorry.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje se postavlja već duže vreme, a sada možemo slobodno reći nekoliko puta u toku dana, je ko zapravo talasa u regionu, zašto i do kada. O tome kako smanjiti napetost između Beograda, Zagreba i Sarajeva pokušat ćemo danas da odgovorimo uz pomoć naših gostiju, a to su Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Malo muzike i počinjemo razgovor. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite u talasanju.
Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Yeah, deny on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila Milan Simovdić, bivši ambasador u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, su gosti talasanja. Dobar dan, hvala što ste iz Novog Sada došli u talasanje.
Hvala vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I evo, ja sam na početku također najavila jedno od ključnih pitanja. Pretpostavljam da je teško, a možda i nije, naći odgovor ko je započeo, ako mogu tako da se izrazim, to talasanje u regionu. I pre nego što otvorimo tu temu, vi ste, gospodine Popov, i sarajevski đak. I ono što moram da vas zamolim, to je da zapravo prokomentarišete jučerašnja dešavanja. Sinoć smo imali i sednicu koja, odnosno hitne konsultacije između predsjednika Tomislava Nikolića, premijera Aleksandra Vučića, sve povodom odluke saveta u vezi sa najavljenim referendumom o Danu Republike. Koliko vas cela situacija zabrinjava?
Ova situacija naravno da zabrinjava, zato što može da nazida dalje već postojeće tenzije u samoj Bosni i Hercegovini i regionu, ali je bila očekivana. Ona je rezultat kasnog ili pogrešnog činjenja međunarodne zajednice, jer Bosna i Hercegovina je po Dejtonskom sporazumu i dalje protektorat. Prema tome, odgovornost apsolutno leži na međunarodnoj zajednici, koja nije za ovih 21, sad će još malo godinu, preduzimala mere da od nje napravi funkcionalnu državu, nego je naprotiv dozvolila lokalnim političarima da rade šta hoće, i kako je vreme odmicalo i vidjelo se da im oni ne mogu ništa ili neće da čine ništa, utoliko su se oni više osilili i igraju, kako je naš premijer rekao, ping pong međusobno, jedan drugog optužuju za ovo ili za ono, i na taj način se homogenizuju svoje biračko telo i pokazuju se kao jedini zaštitnici sopstvene nacije. A šta rade u međuvremenu, zašto je opozicija između ostalog optužila i predsjednika Dodika, to je već druga priča. Znači, oni imaju velike koriste od ove situacije, zato što jednostavno mogu nekaženo da čine ono što čine, i ovo je samo jedan deo te tužne bosanske priče. I ja često to kažem, malo grubo zvuči, ali ovako stanje Bosne i Hercegovine udružen je zločinački poduhvat međunarodne zajednice i domaćih političara.
Sad kad kažete međunarodna zajednica, da budemo precizni, na koga prvenstveno mislite?
Mislim prvo na Ameriku, koja je bila svesna, ona je napravila, i Clinton je to uknjižio kao svoj veliki potez, oni sa autori Dejtonskog sporazuma. I oni su to jedno vreme čuvali kao neko svoje čedo. Međutim, oni su znali, bili svesni da Dejtonski sporazum, i to se ponavlja već i papagaji na grani, da je Dejtonski sporazum zaustavio rat, ali nije obezbedio uslove za stabilan i održiv mir. Prema tome, bilo je logično da se, kada se to pokazalo, a već se znalo i tada, da se kroz nekoliko godina, kada je međunarodna situacija pogodovala tome, i kada su u Bosni i Hercegovini bili političari koji zazivaju da im haški istražitelji ne zakucaju na vrata, oni su negde oko 2000. godine ili sve do polovine prošle decenije mogli ladno da dograde Dejtonski sporazum, a da se niko ne uzbudi zbog toga, i da se na taj način napravi od Bosne i Hercegovine funkcionalna država. Ovako imamo jednu Frankenstein državu, gde imamo dva entiteta, 10 kantona, distrikt Brčko, vlast je svugde, samo ne tamo gde bi trebalo da bude, a to je kod centralne države.
Gospodine Simovdiću, pre svega kao diplomatu vas pitam, da li se slažete sa ovim stavom i rečnikom koji je krenuo da se koristi? Nešto kasnije ćemo i o Hrvatskoj, ali ovdje je bitna uloga i same Hrvatske, no pre toga vaš pogled na međunarodnu zajednicu po ovom pitanju.
Pa međunarodna zajednica je sada, ako ja to dobro vidim, verovatno preokupirana sa mnogo većim problemima od onih malih balkanskih zađevica, od problema u pojedinim državama u regionu, i ja ne verujem da će međunarodna zajednica u ovom momentu, šta god to značilo međunarodna zajednica, ali možemo imenovati i kroz integrativne forme, Evropska unija, NATO, Ruska federacija,
rekao,
i tako dalje, da će oni posvetiti neku preveliku pažnju. Odnosi snaga se danas mere na nekoliko polova u svjetskoj politici. Bliski istok je tu broj 1, Ukrajina je broj 2, migranti su broj 3, i kao kapa ekonomska kriza. Naravno, Brexit i posljedice Brexita. Znači, ceo međunarodni kontekst je takav da će biti malo pažnje, malo koncentracije, u krajnjoj liniji malo sredstava da bi se uložili i oporavila krhka balkanska privreda i na taj način makar ekonomski pokušalo da se da malo vazduha i stvore bolji uslovi za političke dogovore.
Da li to znači da njima nije veliki problem i ako je ponovo Balkan postao negde bure baruta?
Pa ja nisam siguran da je postao bure baruta. Resursi za ulazak u sukobe koji bi proizlazili iz takve jedne metafore, ja mislim da ne postoje. Međunarodna zajednica je čvrsto prisutna, možda nevidljiva, ali čvrsto prisutna u regionu. Kad kažem međunarodna zajednica, ponovit ću, Evropska unija i NATO, i oni neće dozvoliti ništa u smislu sukobljavanja, ili ja bi bio izuzetno zatečen. Druga stvar je što ovakva situacija i produženje konstantnih tenzija vraćaju uspomene, vraćaju sećanja, vraćaju loše emocije. Više se krećemo gledajući u retrovizor nego u šofer šajbnu. Trebali bi da uključimo brisače, da sklonimo te nanose, a ne da pogledamo kuda da bez ikakve pažnje, bez ikakve koncentracije srljamo napred, okrenuti prema prošlosti bez gledanja u budućnost.
Ko nas
region,
vraća u prošlost?
Ako dozvolite samo, region će se vrlo teško dogovoriti oko prošlosti. To će trajati generacijama. Ali oko budućnosti manje više svi delimo iste spoljno-političke ciljeve, to je isti sistem vrednosti, naravno u lokalnim interpretacijama. I ja verujem da to treba da predstavlja neku osnovu puta u budućnost.
Spomenuli ste i Rusiju.
Da.
Ambasador Rusije Petar Ivancov rekao je da je Rusija, i to smo mogli i da čujemo tu izjavu, izdvojila mišljenje o tekstu zajedničke izjave po pitanju saveta i da li će biti referenduma ili ne. Kako gledate ulogu Rusije? Čuli smo kako vidite međunarodnu zajednicu.
Ja nisam stručnjak za to, ali mogu da vam kažem sljedeće. To nije prvi put da Rusija izdvaja svoje mišljenje na Savetu za implementaciju mira. Ruska federacija ima se vratila na Balkan nakon određenog perioda dezangažovanja krajem 90-ih, početkom 2000-ih, i Rusija naravno ima svoje jasne državne interese, bez obzira da li su oni ekonomski, politički ili bezbednosni. Suština je da nema vakuma u međunarodnim odnosima, nema vakuma u regionu, povlačenje jedne sile će automatski otvoriti slobodan prostor za neku drugu, bila to Rusija ili neka treća država, to je u ovom momentu potpuno svejedno.
Kako, gospodin Popov, da tumačimo izjavu Dodikovu, da on jednostavno nema vremena, sad parafraziram, da se bavi pitanjem juče izjava i stava samog saveta, da se raduje tek rođenoj unuci, a onda u Beogradu vidimo vanredne konsultacije. Da li je to neobično ili je dovoljno protumačiti da smo mi jedni od garanta Dejtonskog sporazuma? Kako se izvući iz svega?
Pa ne, to je samo nastavak njegove politike i načenja prema međunarodnoj zajednici. Vidimo da on nije štedio čak ni reči, etiketirajući pojedine i države ili pojedince iz međunarodne zajednice. I kako je vreme više odmicalo, pokazivalo se da mu niko ništa ne može. On je zaješio tog nacionalističkog konja sredinom prošle decenije kada je išao na izbore. Pokazalo mu se da taj nacionalistički konj, kao i Slobodan Milošević u Kosovu polju kada je održao onaj čuveni govor niko ne može da vas bije, da on drži vodu i da na tom talasu se može plivati. I on je to samo nastavio. I kako je vreme odmicalo, on je sve više shvatao da je zapravo da mu niko ništa ne može. On je inače majstor preživljavanja, on je stalno najavljivao referendume, te o izdvajanju, te ne znam, u pravosudnim organima.
Prošle godine je odložen, ali tada, izvinjavam se što vas prekidam, nije postojao taj zajednički stav, bila je podeljena, znači, uloga na dve strane, poziciju i opoziciju. Sada i jedni i drugi žele referendum.
Ja sam vam, to sam teo u nastavku da kažem, da kad sam rekao da je majstor preživljavanja, on nije slučajno izabrao ovaj moment. Sa dve strane. S jedne strane on je bio pritisnut proletos protestima opozicije koji su bili veoma ozbiljni, čak je naš premijer najavljivao krvavi raspet tamo. To se naravno nije desilo, i onda je doveo i opoziciju u tu situaciju da jednostavno ne može da ne podrži ovakav referendum ili bi izgubila u javnom mnjenju. Druga stvar, ide se u susret lokalnim izborima koji će uskoro biti. Dakle, on ako održi taj referendum, a vjerojatno će ga održati, onda on je opoziciju minimalizovao, znači doveo istu ravan, faktički je on taj koji je glavni u Republici Srpskoj i čiji se glas mora slušati bez obzira koliko bio razuman ili nerazuman. Homogenizovat će javno mnjenje i biračko telo i time će uspjeti još jednu stvar, a to je da one opštine i lokalne zajednice koje je izgubio na prošlim izborima, da ih na ovaj način povrati.
Da li sam vas dobro razumjela? Za sutra je zakazan sastanak premijera sa predstavnicima Bosne i Hercegovine. Da li iz Republike Srpske, naravno, da li vi očekujete da stav Srbije neće zapravo biti uzet u obzir?
Srbija je dala svoj stav. 9. januara ove godine je cela vlada bila na obeležavanju Dana Republike Srpske, iako je već tada Ustavni sud bio proglasio da je to neustavna odluka vlade Republike Srpske. Prema tome, taj stav je već jasan i to zbog toga jednostavno nema kredibilitet naša vlada da bilo šta drugo radi. Premijer je i javno rekao da se neće mešati u te stvari. Ja mislim da će biti neko benigno saopštenje nakon toga da vlada neće da se meša u unutrašnje stvari druge države i mislim da će se na tome završiti cela ta priča oko sutrašnjeg susreta našeg državnog vrha sa državnim vrhom Republike Srpske.
Samo još jedno pitanje za vas, gospodine Simendić, u vezi sa Bosnom. Da li to znači onda konfrontiranje sa međunarodnom zajednicom?
Za Srbiju? Ne bezuslovno. Ne bezuslovno, nije ni prva ni posljednja kriza i čarke na toj relaciji će verovatno se događati u buduće, ali za Srbiju je ključno da ostane pri stavu da su mir, bezbednost, ekonomski razvoj regiona preduslov daljeg evropskog puta. Takva retorika, takva politika i takve praktične aktivnosti potvrđuju kredibilitet i daju pravo Beogradu da se postavlja kao ravnopravan sagovornik sa spoljnim partnerima.
Sad ako je neko ekspert za situaciju u Hrvatskoj, onda ste to vi. A evo danas je stigla i vest, čini mi se da se i sinoć pojavila, to je ona uloga koju sam najavila da ćemo o tome razgovarati, Hrvata u tom bosanskom loncu. I imamo informaciju da je Božo Ljubić, kandidat za izbore u Hrvatskoj 11. septembra, ponovo aktualizovao pitanje obnavljanja Republike Herceg-Bosne. Hoće li to stvoriti dodatne sada napetosti i otvarati neka nova pitanja? Ili šta?
Pa na neki način da, ali ne direktno. Zvanični Zagreb će lojalno postupati iz pozicije člana Europske unije i alijanse. Sa druge strane će naravno tvrditi da je Bosna i Hercegovina prvi i najvažniji partner i prioritet hrvatske spoljne politike. Znači imamo politiku na dva koloseka. Sa jedne strane će pratiti svoje zapadne partnere, da tako kažem, i ostale članice integracije. Vidimo da nema praktično nikakve reakcije na odluku Saveta za implementaciju mira, to se prećutkuje, ali sa druge strane se ne sprečavaju, možda se podstiču, možda je to normalna reakcija, predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji izlaze sa izjavama kao ova koju ste vi citirali. Znači ja mislim da će imati, da će Zagreb se držati stava, čekati pa videti šta će se događati, ali podgrevati stalno na nivou Hrvata u Bosni i Hercegovini priču o Herceg Bosni, gde naravno postoje partneri za takve razgovore. Mi smo vidjeli da su postojali u posljednjih godinu dana dosta intenzivni kontakti, pa i duže, između predstavnika srpskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, gde zapravo se stvari kreću manje više otvoreno u pravcu podrške za formiranje trećeg entiteta.
Da, ima i tih predloga, razgovori postoje, evo samo da se prisjetimo, ja mislim da nije prošlo ni mjesec dana kada su razgovarali Aleksandar Vučić i Alija Izetbegović, pa Bakir. Posle toga Bakir Izetbegović, šta sam rekla, da, izvinjavam se, Bakir Izetbegović, vraćam se izgled u istoriju. možda i toga ima. Ove slike nas malo podsjećaju na neka prošla vremena, čini mi se. I sve u svemu, da skratim, u tim nekim različitim razgovorima, ono što je možda bilo iznenađenje, da je postignut dogovor da ne bude deblokade više ulaska u Evropsku uniju, razgovora s MMF-om, i posle mjesec dana sve se sruši.
Pa opet ću ponoviti, nije prvi put. Nije prvi put. Putevi balkanske...
I tu naravno jaku ulogu ima i Dodik.
Putevi balkanske politike i događanja su nikada do kraja istraženi, ali konkretnije govoreći, povlačenje Evropske unije kao glavnog motora stabilnosti i razvoja i integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, što se meni čini da je delom na se događa, iz ovog prostora otvara slobodan prostor, upotrebio sam reč vakum, za prodor i jačanje uticaja drugih država koje ne moraju bezuslovno imati identične interese. Pogledajmo samo gdje u posljednje vrijeme vrlo često putuje predsjednik Stranke demokratske akcije, pogledajmo kakvi su odnosi te države i Europske unije, pa će se možda jedan mali dio razjasniti. Pogledajmo koliko često predstavnici pojedinih država idu u Banja Luku, pa ćemo opet vidjeti da su neke stvari jasnije. Pogledajmo kako se kreću investicije, ekonomski programi, kako se kreću u krajnjoj liniji pitanje islamskog ekstremizma i nažalost jačanje tog elementa u Bosni i Hercegovini. To sve stvari koje govore da će biti neophodno na duži rok računati sa time da Evropska unija mora da jača prisustvo ili će imati problem u sopstvenom dvorištu.
Znači, za sada ne vidimo prave efekte razgovor Dodik i Izetbegović, kao što ne vidimo ni bilo kakve efekte podignute, a zapravo pokrenute, onda prekinute i obustavljene istrage o napadu na Aleksandra Vučića. Da li je trebalo drugačije? Da li mislite da bi bilo koja druga država ipak reagovala drugačije?
Pa ovdje su kontradiktorne informacije oko te obustavljanje istrage. Ja sam konsultovao neke ljude iz BiH, kaže protiv jednoga je, a protiv više njih se vodi istraga. Kao za ovoga koji je protiv koga se više ne vodi istraga, nema dovoljno dokaza.
On je čak i potvrdio to.
To je jedna varijanta. Šta stoji iza toga? Naravno da je to ne išlo na odijum ovdje i na oštra reagovanja u Beogradu, jer ipak napad na premijera susjedne države nije da će igra, to je ozbiljna stvar. E sad kažem, to se uvijek stavlja u aktualni politički kontekst, tako da onda doprinese daljem zaoštravanju odnosa. Inače, ovo što kaže gospodin Simurdić, to je tačno, ovdje sve funkcioniše po sistemu vruće hladno, pa imamo jedan period najizad srdačih odnosa, dobrih poteza. Prošle godine je bilo nekoliko dobrih poteza na relaciji Beograd-Sarajevo i odlazak Vučića u Srebrenicu, bez obzira šta se desilo, ali je bio dobar potez. Ja mislim da je to trebalo da se uradi. Zajednička sednica dveju vlada, prvi put, do sada su bile stalno sednice sa vladom Republike Srpske, zatim donacija od 5 miliona eura Srebrenici i tako dalje, i onda odjednom se urušio. Inače, ovo reagovanje ili prvo dogovor Bakira Izetbegovića i Dodika, to je stara igra. Kad se nađe pod nekim pritiskom, onda se očas posla, bilo je već jednom dogovor Dodika sa Silajđićem u Mostaru, se ovim dogovorio oko integracije policije. To je bilo pre, ne znam, možda i 10 godina. Od toga ništa nije bilo. Tada su bili obojica pod velikim pritiskom da se to uradi. Oni su to sveli, potpisali, ti političari bi sve potpisali semenice. Posle ih to ništa živo ne obavezuje, nego rade dalje poslovno, ne dobiju neki novi ukor koji ih malo vrati u normalno, onda opet rade po stvari. I kažem, njima odgovara zapravo. Sad neko će misliti da je Izetbegović jako ljut na Dodika što hoće da raspiše referendum. Naprotiv, to njemu odgovara. Odgovara i tekako odgovara Čoviću. Zato što daje argumente tome da zapravo ovakva situacija, ovakva Bosna i Hercegovina je nemoguća. Tu pre svega Čović i u kontekstu ovoga što je gospodin Simudić govorio oko interesa nekih drugih sila na ovim prostorima. Tako da svi procesi nakon 21. godine truljenja te države, mogu slobodno da kažem da je taj izraz, jer je to ne država, sad smo bliže desoluciji nego konsolidaciji. Znači, bliži smo tome da se napravi treći entitet, može da se ide u neku konfederaciju i tako dalje, nego da se nateraju entiteti da prenesu svoje ovlašćenja na centralne organe vlasti. Kažem, toliko je otišao predaleko da je to sada bez nekih dubljih posljedica teže uraditi. S tim što i ova varijanta je opasna, zato što vodi u neke druge igre oko regiona, preko Bosne i Hercegovine, neki drugi sila koje ulaze na prazan prostor, ako je Evropska unija, što je već rečeno, ne preuzme aktivniju ulogu na ovim prostorima.
Zašto Evropska unija ne reaguje? Pa, mi i dalje čekamo odgovor na pismo koje je premijer poslao pre nekoliko nedelja, gotovo mjesec dana. Imamo oglašavanje portparolke Maje Kocijančić, što mnogi tumače da je vrlo neprimereno na ovakvu situaciju portparolka da odgovara, još da kaže da su ljudi uglavnom na godišnjem odmoru i da ne žele da se mešaju pred izbore u Hrvatskoj na Balkanu.
To je kupovina vremena. Takve izjave su, ja bi to najprije protumačio kao kupovinu vremena u smislu odlaganja zauzimanja stava o pitanju koje u Evropskoj uniji već izaziva niz kontraverzi. Ne govorim samo o Hrvatskoj, nego govorim i nekim drugim članicama Evropske unije koje imaju jačanje desnog ekstremizma, čak i kod nas u susjedstvu, i pojave netrpeljivosti prema strancima ili u svakom slučaju ksenofobičnog političke reakcije, donekle indukovane i migrantskom krizom. Moja lična procjena je da Evropska unija, pored toga što nema mehanizme da bi se direktno angažovala u ovakvim situacijama, na neki način uvažava i činjenicu da je jedna država članica, druga je država kandidat i tako dalje i tako dalje. Da ja ne bi bio njihov advokat, ja samo želim da kažem da je od Evropske unije treba očekivati možda više bilateralne uticaje država članica, ključnih država članica na aktere u ovom dijalogu ili na jednu od članica, konkretno na Hrvatsku, nego što će to biti institucionalno sprovedeno, realizovano ili negde zvanično proklamovano. Znači, iza zavesa da. Ja verujem da je diplomatski saobraćaj sa Zagrebom vrlo intenzivan, bez obzira što je kampanja u jeku, predizborna kampanja u jeku, a da, kako će se to odraziti, to ćemo morati malo sačekati da bi vidjeli.
Evo, ima neko ko se oglasio i to je vrlo zanimljivo i nije govorio samo o Bosni, nego i o Hrvatskoj uopšte regionu, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Karl Bildt. On je doduše na Twitter nalogu rekao da je veoma zabrinut zbog rasta tenzija na Balkanu i negde slično govorio kao i vi, da je zapravo izgleda Evropa zauzeta svojim problemima, ali zar nije trebalo da reaguje ako u svojoj članici čuje pokliče za dom spremni ili podizanje spomenika Barišiću? I da ne navodim šta se sve događalo.
Da, Bild ima visoki senzibilitet za region, nije svugdje podjednako prihvaćen, on je prijatelj Srbije i naravno da toj izjavi nema šta da se doda. Dobro je da stižu glasovi podsticanja Evropske unije na reakciju, na potrebu reagovanja, ali ja opet podvlačim, nema institucionalnih mehanizama. To je Evropska unija jeste jedna stalna konstrukcija, možda će se iz ovakvih situacija stvoriti neki mehanizam, ali ja verujem da su pravi problemi ono gde je glavobolja, gde su noćne more evropskih političara bili oni države članice ili briselski mandarini najvišeg profila. Njihova noćna mora su migranti, njihova noćna mora su ekonomija, Brexit, evo sada vidimo da sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om, čak sa najbližim partnerom prekoatlantskim, je doveden u pitanje. Znači, problemi su na drugim stranama stranama Balkanom će se baviti samo u smislu kočenja situacije da ne bi eskalirao.
Hoćete da kažete negde kad nisu reagovali na podizanje zida u Mađarskoj gde se ruše neka osnovna pravila koja podržava i na kojima je izgrađena Evropska unija, onda ne treba, mada jesu na jačanje desnice u Austriji.
Najjačanje desnice u Austriji jesu, to je tačno, ali na migrante i na neke druge pojave u pojedinim državama članicama u smislu desnog ekstremizma nisu reagovali.
Da li u Hrvatskoj uzela maha negde antisrpska politika ili je to sada zaista samo stvar predizborne kampanje?
U određenim krugovima je to konstanta. Ja ih ne bi kvantifikovao, ne bi bio sklon da kažem da je to većina hrvatskog stanovništva, i to jeste prisutno, nažalost, i sa tim treba dugoročno računati, ali za nas je ključna činjenica da od geografije se ne može pobeći, ne može se pobeći od činjenice da smo mi susedi, da najveća srpska zajednica u regionu, van naravno Bosne i Hercegovine, ali tamo su konstitutivni narod, u statusu manjine živi u Hrvatskoj, da je to najveća srpska manjina u jednoj državi članici Evropske unije. To su neke stvari koje ne možemo prenebreći, da smo mi preko Bosne dodatno povezani, također je potpuno evidentno, tako da moje stalno razmišljanje je da treba insistirati na stabilizaciji, na dijalogu, imati proaktivan pristup, ne dozvoliti da pokušaj korišćenja izborne kampanje za nametanje potpuno neprihvatljivih i pogrešnih stereotipa o srpskom narodu, ne treba dozvoliti da nas to skrene sa osnovnog cilja, a to je da mi želimo da imamo dobro susedstvo, da imamo region koji je stabilan, bez obzira koliko je to teško uraditi, ali iz Beograda treba konstantno da idu poruke takvog smisla i takvog karaktera.
Dovoljno ste rekli, ali imam još neka pitanja u vezi upravo sa pitanjem kako mi reagujemo na ta neka prozivanja, no pre toga pitanje i za vas, zašto bi ovo bilo aktuelno pitanje za jedno razvijeno društvo, da li volimo Srbe ili ne volimo? Da li bi to trebalo da bude deo predizborne kampanje?
Pa ne, pa to nije manir samo Hrvatske, to je sad najizraženije kod njih i do sada je otišlo najdalje u svemu tome. Inače, zloupotreba međusobnih odnosa za unutrašnje političke svrhe, posebno pred izbore, to je manir svih političara na ovim prostorima, pa i u Hrvatskoj. Ovdje je nevolja u tome što je, mi smo imali u prošloj deceniji jedan HDZ koji je bio desni centar. Sanader ga ipak umio na neki način, međutim Karamarko ga je krajnje radikalizovao, ali nije samo to, nego je zatrovao javnu scenu. I onda tu su se naši u toj prejakoj retorici gdje se upotrebljava to za ubiranje političkih poena, na udaru su se naše sve manjine, ne samo nacionalne, nego i političke protivnici ili manjine koji drugačije misle, nacionalne manjine također, tako da su tu Srbi ispali kolateralna šteta, jer mislim na tome je najlakše manipulisati, zato što su još sveži tragovi 90. godina.
Vas se čini da smo na ovim posljednjim izborima, pa čak i pretposljednjim, mi toliko aktualizovali pitanje ko su Hrvati, šta imamo s njima i tako dalje, ovdje u Srbiji?
Pa, nije svugdje jednak intenzitet korištenja nekih stvari u kampanji, ali kažem, nijedna od naših država, odnosno političari u tim državama, nisu imuni od toga da pa evo, sjetimo se samo i naš aktualni predsjednik je dao neke izjave koje su loše odjeknule u Hrvatskoj. Dakle nije to manir samo njih, samo što je ovo otišlo stvarno predaleko, zato što i jedna i druga strana dižu tenzije preko svake mere, i to je nevolje u tome što je posle, zbog zatrovanosti javnog mnjenja, posle je teško stvari vraćati u normalu.
Koga vidite ovdje da podiže tenzije?
Ovaj put se pokazalo da to je sad jedna malo šizofrena situacija u Hrvatskoj. Vi imate staru vladu koja je u tehničkom mandatu još i tu imamo neke ministre, ja ću konkretno spomenuti Kovača koji je ta svađalica i koji stalno izaziva tenzije. Imamo Plenkovića koji pokušava da uradi ono što je Sanader radio. Nadam se da će to pokušati ako poslije izbora, jer sada je kampanja u toku, ali imamo sada nešto novo, to je Milanovića koji nije prvi put da je činio nešto što nije po volji Srbiji, što je usmjeno.
Sad ćemo se i onih strašnih izjava povodom migrantske krize.
Bilo je šara i brate, ono šatrovački rečeno, blokada na Batrovcima i tako dalje, ali ova reč koju je sad upotrebio prevršio je svaku meru. Ja mislim da to ne prije ušiva ni oni koji simpatizera ili potencijalni glasača SDP-a.
A Srbija, niste me razumeli kada sam vas pitala, dakle Srbija kako se ponaša? Ko odavde? Da li neko odavde huška?
Pa ovdje je problem što mi imamo kao šum na vezama. Jer koliko sam ja čuo, još ranije premijer rekao da na takve stvari treba reagovati odmereno, odgovorno i mirno. E sad, ako pogledamo i retoriku koja je bila prilikom obeležavanja nekih godišnjica, koje smo mi organizovali, gde je Dodik, ja ne znam kojim povodom, više se pojavljivao nego predsjednik Republike Srbije, tako da se ponašao kao da je predsjednik Republike Srbije, a ne Republike Srpske. Dakle, premijer je u nekoliko navrata imao prejaku retoriku, pa onda snižavao ton i rekao da ne treba na isti način odgovarati, da se ne treba baviti ping-pongom i tako dalje, ali su zato ministri, ne znamo na koje, mislimo su turbo, digli na turbo nivo izjave koje su onda ova automatski nailazile na odgovor u Zagrebu. I to je naravno vetar u leđa desnoj struji, desničarskim zapravo elementima u Hrvatskoj za ove izbore.
Da li treba reagovati ili ćutati o tome malo kasnije, vi ste nešto želi da kažete.
Ja sam htio samo da kažem da iskustvo govori da se na Srbima u Hrvatskoj može dobiti zamašan broj glasova. A nema pokazatelja da se u Srbiji na parlamentarnim izborima na položaju Hrvata u Srbiji može dobiti određeni broj glasova. Odnosno, Srbi su konstantna tema svih hrvatskih parlamentarnih izbora od sticanja nezavisnosti, a ja podvlačim, ne sjećam se da je ovdje bilo u izbornoj kampanji govora o Hrvatima. Možda je to rezultat činjenice u Srbiji ubedljivo najveća nacionalna manjina sa jednom sudbinom u nedavnoj prošlosti koja je vrlo tragična, a da su Hrvati ovdje jedna od manjih manjinskih zajednica. Mi znamo da su ovdje prvo Mađari, pa potom Bošnjaci, verovatno je to rang lista, znači pažnja je, kada se govori o manjinama, je prvenstveno okrenuta prema njima. To je jedna stvar. I drugo, ovih dana, pre 20 godina, u Beogradu je potpisan sporazum o normalizaciji odnosa Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske. Taj sporazum je bio iznuđen i on je deo pratećih sporazuma koji su pratili Dejtonski ugovor i prestanak sukoba u Bosni. Nažalost, dve decenije nakon toga i pored činjenice da je Hrvatska u međuvremenu ušla u Europsku uniju, da je Srbija otvorila pregovore i da imamo jednu zavidnu, za državu koja ima takvo nasljeđe, imamo jednu zavidnu brzinu i optimizam oko pregovaračkog procesa, naši odnosi su trenutno na najnižem nivou od te 96. godine, ako izuzmemo ratne godine. To je čisto upozorenje da, naravno, jednostavno je na sukobima dobijati glasove, ali to smo već toliko puta vidjeli da to više neće proći. Da vidimo sada da li se mogu početi dobijati glasovi na saradnji, to je možda optimistički, možda preterano, ali jedino realno. Da vidimo da li se možemo na saradnji, na ekonomskoj, na političkoj, na kulturnoj, na svim drugim planovima, da li možemo uraditi nešto. Hrvatski interes je nesumnjivo da razvije ekonomske odnose sa Srbijom, oni su ovdje investirali 700 nešto više miliona evra, imaju sasvim dobre rezultate u trgovinskoj razmeni.
A koliko smo mi tamo?
Naše investicije u Hrvatskoj su marginalne, ako izuzmemo onaj deo nevraćene imovine koji bi se mogao staviti u funkciju privrednog zamajca, ali to je sad već potpuno posebna tema. Znači, naši interesi prema Hrvatskoj prioritetno su politički, položaj srpske zajednice, podrška u procesu europskih integracija, stabilnost u regionu itd. itd. Ne može bivši premijer da kaže da mi imamo odlične ekonomske sa Srbijom i nakon 5 dana da govori o šaki jada. To je očigledna kontradikcija, znači da i deo hrvatske političke elite nema jasnu predstavu šta i kako bi razvija odnose. Upravo zbog toga dijalog, dijalog i samo dijalog.
Koliko je sprovodiv i moguć bar u narednom periodu dok ne bude referenduma, ako ga bude u Bosni ili dok se ne završe 11. septembra u Hrvatskoj, o tome odmah posle reklama. 11:44, slušate Talasanje.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Dobrodošli na Organic Live Fest. Budućnost je danas. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Tema talasanja, ko talasa u regionu, zašto i do kada, i u ovom drugom kraćem delu emisije kako smanjiti napetost između Beograda, Zagreba i Sarajeva i koji je vama, gospodine Popov, bliži stav. Reagovati ili ćutati. U prvom delu emisije govorili smo da su neke zaista poruke pa i ponašanja potpuno neprimerena. Da li može da se kaže pametniji ćuti?
Ne, ja mislim da je odgovor na to pitanje dat u prvom delu emisije, nisam ja dao nego drugi vaš sagovornik, a to je da treba davati izjave koje idu u pravcu u tom pravcu da se stvari i problemi kada postoje naravno kao zaostavština i raspada nekadašnje Jugoslavije i 90. godina što se zbivalo ratnih godina, da se to mora rješavati na bilateralan način, ne pretjeranom i prejakom retorikom, i mislim da bi to bio najbolji mogući stav koji bi na neki način bio šamar onome ko pokušava sa druge strane da podgrije situacija, i dobra poruka međunarodnoj zajednici da je reč o ozbiljnoj državi.
Ali ja bih volila da budemo konkretni. Ako vama Milanović poruči da ste šaka jada, šta vi treba da odgovorite? Da ćutite ili...
Ne, jedno je Ne treba ćutati, ali treba reći da to je jedna neprimjerena izjava za čovjeka koji je bio premijer i koji pretenduje da ponovo bude premijer i koji je na čelu jedna od najjačih, od dve najjačih stranaka u Hrvatskoj. I time završite, a ne sad dizati na novi nivo tako da daješ elemente za svađu, uvijek treba dvoje. Znači daješ elemente da ovaj tebi može da odgovori sada na kvadrat, pa ti njemu odgovoriš na kub i tako da i to je zidanje krize.
Sad ih imamo troje, i Bosna, i Hrvatska, i Srbija, ali razumela sam. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da aktuelna vlada samo simulira politiku pomirenja u regionu. Da li ovo vama deluje kao simuliranje ili verujete da ćemo se u narednom periodu ponašati onako kako je najavio premijera i ovo što predlaže gospodin Popov?
Teško je proceniti motive za izjave pojedinih političara, tako da bih se ja suzdržao to da komentarišem. Ja samo mogu da kažem da odluka i izjava premijera da će Srbija voditi politiku uzdržavanja, odnosno uzdržanosti prema ovakvim izjavama, je naišla na dobre reakcije kako u domaćoj javnosti, tako ako sam ja uspio da vidim i na nekim drugim mestima.
Mislite i na Evropsku uniju, izvinjavam se, koja
mislim da su dve reakcije tu indikativne sa nedavnog sastanka sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Zapravo su i ambasador Evropske unije, ako hoćete, i ambasador SAD-a, ako je moje čitanje dobro i ako su novine dobro prenele, jer sve je iz dobro obaveštenih izvora, nismo vidjeli izvorni tekst.
Da, to je Blic preneo.
Jeste, ako oni su na određeni način dali za pravo jednom takvom pristupu, čak šta više ohrabrili srpsku vladu i premijera u tom pravcu. Tako da normalno je da onaj kome je stalo do mira i stabilnosti i regionalne stabilnosti mora da bude autentičan, mora da bude kredibilan i zauzimanje takvog kursa jeste pokazatelj i dokaz za takvu politiku. Podvlačim, pojedine izjave drugih političara u Srbiji su također u funkciji promocije njihove politike.
I tu mislite i na Ivicu Dačića koji kaže da Evropa deluje
filozofski kao da su na Tibetu. Tu mislim na sve političare, suzdržat ću se od spominjanja imena čisto zbog profesionalne deformacije, ali svi imaju svoje političke ciljeve, ambicije i želje na političkom prostoru unutrašnjem pa i spoljnom. Prema tome prilagođavaju svoju retoriku i koriste situaciju, tako da ne treba se čuditi da će biti još dve nedelje do hrvatskih izbora određene retorike. Gospodinu Milanoviću se dopala reakcija Beograda, on sad samo dodaje, on nestaje, on samo zagorčava ili biberi, što bi se reklo. I to je naravno vrlo neprijatno. Ja ne znam kako on uopšte može da misli da vodi dijalog sa Beogradom ako kaže ja se neću sresti sa legitimno izabranim liderima te države, nego ću slati svoje emisare, a ko će ih primiti? Da li se to upitao? I kao rešite pitanje branitelja i onda smo šluz. To su stvari koje stvarno...
I opet ćemo blokirati kada je reč o poglavljima 23 i 24.
To pogotovo Hrvatska neće biti u situaciji da blokira Srbiju u procesu pregovora sa Europskom unijom. Ona će moći da utiče na postavljanje merila i benchmarksa za pojedina poglavlja, to kao i svaka druga članica, ali ne na način koji bi vodio da preko Evropske unije rešava bilateralne probleme. Bilateralni problemi su stvar da sednu Zagreb i Beograd i da razgovaraju, da vode dijalog i da nađu konsensus.
I privodimo kraju emisiju. Crna Gora, Makedonija se sada malo smiruje kako se negde, ako se uopšte rešava to pitanje izbora, ali zato pitanje granica, Crna Gora, sve što se... Sad imali smo i situaciju u Novom Pazaru i da ne otvaram dalje. Šta nas čeka?
Kad je reč o Crnoj Gori, tu imamo dve stvari. Jedna je unutrašnja situacija gde je u jednom trenutku njen premijer bio priteran uza zid i on je napravio taktičke ustupke koje su ga privremeno spasi i opstala je vlada, doduše rekonstruisana, dato mu je dovoljno vremena da za izbore izvrši određeni inženjering, tako da u ovoj ili onoj varijanti da dobije nove saveznike i da pobedi, tako da i on je majstor političkog preživljavanja, inače ne bi četvrt veka bio na njenom čelu ovako ili ona kao premijer ili predsjednik.
Kažu Crnogorci vole vladare.
Drugo je pitanje njeni odnosi sa Kosovom, a mi smo tu u Kosovo preskočili. Kosovo je jedna
posebna... Nisam znala šta da vas pitam, kao region ili Srbija ili šta?
Kosovo je jedna posebna priča. Kosovo unutar samog sebe koje je posvađano i koje je jedna zona bez vladavine prava, apsolutno, nismo ni mi drugi cvećke u svemu tome, međutim, oni su posebna priča. Onda ima tu igara, tu se ne zna kad
se zna uloga više Beograda u odnosu na Prištinu i njihove unutrašnje probleme i ono što mi pokušavamo da rešimo, na primjer, pitanje zajednice srpskih opština koje kao da nema rešenja.
To je zanimljivo da zapravo je Evropa pre svega spremna da što progleda na unutrašnjem planu šta se dešava i nama i našim liderima i kosovskim, sve do toga dok odrađuju posao koji im je data, to je da se, kako oni kažu, normalizuju odnosi između dve zemlje čija, kako kažu, krajnja tačka bi trebalo da bude uzajamno priznavanje. Međutim, ni jednoj ni drugoj strani ne odgovara da se to brzo reši, jer onda dolaze neke druge agenda na dnevni red i onda će ih propitivati za neke druge stvari, tako da se vidi koliko je već prošlo vremena u potpisivanju sporazuma o zajednici srpskih opština, pa smo onda imali jedne izbore, druge izbore, pa Suzavce i tako dalje.
I sada poruke da se ređe organizuju sastanci, a da pitanja nisu rešena.
Pa o tome se i radi. Dakle, njima se ne žuri zato što je dobro dok odrađuju taj posao, oni mogu da budu, da računaju da će imati podršku Brisela. Ali za to vreme unutrašnja situacija postaje sve katastrofalnije, posebno na Kosovu, gde vidimo da privreda nema faktički, a da ne govorim što nema vladavine prava ni u elementarnim količinama. Ako sednica skupštine ne može da se održi ne znam koliko puta zbog suzavca koji je unet, mislim, to dovodi u pitanje kredibilitet uopšte jedne takve područja koje pretenduje da bude država.
I ostao nam je minut, pitanje za vas kao diplomatu, da li je moguće na Balkanu uspostaviti jedan normalniji, prijatniji i primereniji dijalog, ili ćemo uvek biti, kada se kaže Balkan, jedno ozbiljno trusno područje?
Sve zavisi da ste pesimista ili optimista, da ne ulazimo u poznate definicije tih karaktera. Razloga za zabrinutost svakako da ima. Ja mislim ipak da se radi samo o blagom trepkanju žutog svetla. Ukoliko balkanske države ne pronađu same načina da rešavaju probleme, da rešavaju dijalogom, konsensusom, međudržavnim ugovorima, stvaranjem jedne čvrste osnove za saradnju, ukoliko to ne pronađu same, onda će doći drugi i ponuditi ili rešenje koje njima ne odgovara, ali naravno taj drugi će raditi u skladu sa svojim interesima.
Ovo je bio pravi diplomatski odgovor.
U meri, koliko geopolitika bude više prisutna, a geografija, odnosno činjenica susjedstva, manje, u toj meri će nam biti lošije i bit ću više zabrinut.
Za sada ste umereni optimist, ako sam razumio.
Naravno, dobro. Uvek.
Najljepša vam hvala što ste bili gosti Talasanja. Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Sa vama u proteklom satu bili ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Osnite uz prvi program Radio Beograda i želim vam prijetan dan.